Mehaborî birêweriya heft saliya êrişa ku jek ya bi çekê kîmyawî bû li Ghouta Sûriyeyê. Di 21 tebaha 2013 de li dorûberên Dîmeşqê Şamî rejîma Beşar el-Esed êrişa bi gazê kire ser pitir ji 1400 Sûriyan piraniya wan zarok bûn bi kerestê kîmyayê bi sarîn tê naskirin. Ji bo rêz û hirmetê li qurbaniyên wê hovatiyê, welatên yekgirtiyên Amerîka şeş cizayên cuda li dijî saziyên leşkerî, hukumet û diraviyên rejima Esed ragihandin. Amerîka ciza li ser layengirê Esed Yasir Ibrahim danîn bi fermana mirî jimara 13894 ji ber hewlên wî yên astengkirina çareseriya siyasî ji şerê Sûrî re. Ibrahim torên xwe yên peywendiyan li seranserî rojhilata navîn û cihên dî bi kar tîne ji bo girêbestên gendal bi mebesta dewlemendkirina Esed di heman demê ku xelkê Sûrî ji ber kêmbûna xwarin û dermanan dimirin. Her wesa li gorî fermana mirî jimara 13894 Amerîka qumandarên jimareka yekînên leşkerê Sûrî destnîşankirine ji ber hewldanên wan ji bo rêgirtinê li agirbestê di Sûriye de. Di hêzên ewlehiya niştîmaniya Sûrî de Amerîka fermandar Fadî Saqer bi nav kiriye. Di firqa 4 fermandeya lîwa 42 de qumandar Geyth Dellah hatiye bi nav kirin û li dawî ji nav hêzên Nimr Amerîka fermandeyê hêzên Heyder Semîr Ismaîl bi nav kiriye. Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo got ef mezinakar bi dest heman qumandarên hêzên Artêşa Sûryanê ku zarok bi bermîlên bombkirî kuştin û çekên kîmyawî li dijî civakên mîna Ghouta bi kar anîn. Wî got wan girêbesta civakiya di nêvbera welatiyan û leşkerî de ji bo parastina wan ku wan sûn ji rexwariya pûç kirine. Ji xizîrana 2020 were welatên yekgirtî pitir ji 55 kesayetiyên ku siyasetên hovaneyên Esed peyrew dikin destnîşan kirine. Di peyamekî Twitterê de wezîrê derve Pompeo nivîsand: Ev cizayên nû bîreweriya qurbaniyên êrişa çekên kîmyawiya Esed berî 7 salan sax dikin. Em dest ji fişarên cizakirina berpirsan û çareseriya aştiyaneya şerên Sûriyê bernadin.